tutup yanır. 60 maaş pensiye alırsan, 60 maaş gelirsen, bu dermana pul verirsen.
Vaxtı ilə Bakıda uşaq qatarı var idi. Uşaqlar bu qatara minib zooparka gedərdilər. Əməkdaşımız Vüsalə Əlibəli də bu qatara bilet almaq istəyib. Amma nə bilet satan kassiri tapıb, nə də qatarı. Dinləyicimiz Cavid Həsənov Bakıdakı uşaq dəmir yolu xəttinin bağlanması barədə qaynar xəttə zəng eləyib.
Mən narahat edən Bakı şəhərində yerləşən uşaq dəmir yolunun 2-3 aya yaxındır ki, bağlı olmasıdır. Bizdə olan məlumata görə uşaq dəmir yolunun bağlanmasına səbəb həmin ərazinin kimlərsə tərəfindən mənimsənilməsidir. Uşaqları aparmaq üçün Bakı şəhərində bircə uşaq dəmir yolu var idi və o da hal-hazırda dediyim kimi bir neçə aydır ki, fəaliyyətini dayandırıb.
Əməkdaşımız Vüsalə Əlibəli də bu zəngin ardınca gedib, indi görüb eşitdiyindən bizə danışacaq. Onun reportajını dinləyək.
Bakının yeganə uşaq dəmir yolunun izinə düşdüm. Gözə ilk deyən də elə boş qalmış dəmir yollar oldu. Onlar balaca sakinlərini 4 aya yaxın idi ki, tərkində daşımırdı. Qatar da uşaq səsküyünə darıxmış kimi Dədə Qorqud stansiyasında onların yolunu gözləyirdi. Gözləməkdən başqa əlindən nə gəlirdi ki? Gənclik metrosu yaxınlığından başlayan Bahar stansiyasına qayıdaq. Uşaq dəmir yolunun qatarları burada dalana dirənir. Bahar stansiyasına ayaq basanda mənə əvvəlcə restoran stolusu, sonra isə baş dispetçer qarşıladı. Elə uşaq qatarlarının niyə sustuğunda ilk olaraq ondan soruşdum. O, dəmir yolunu yarıdan kəsən təzə avtomobil yolunu, sonra isə dəmir yolunun kəsilib parkın içinə atılmış qalıqlarını göstərdi.
Yola görədir, heç bir şey yox. Vagonumuz da var, qatarımız da var, işçilərimiz də var. Bax, restlər var, ha, görsən. Bu, onlar ucu yolu açanda da bunu kəsdilər. 12 metr kəsilib diyor.
Qarşıda isə bu stansiyanı o biri ilə birləşdirən 1 kilometrli cığır var. Təbii ki, bu yolu ayaqla gedəcəkdik. Bu qısa səfərdə valideyn Cavid Həsənovla yol yoldaşı oldum. Onunla yol boyu söhbət etdik.
Uşaqlar üçün doğrudan əyləncəli bir yer. Yəni ki, uşaqlar otururdular qatar bir özlərini doğrudan da həqiqi qatarda təsəvvür edirdilər. 5-6 ay bundan qabaq müəmmalı şəkildə bağlanıb, dedilər bu təzə yolla əlaqədar bağlanıb. Hələ ki bir xəbər yoxdur belə bir maraqlı bir.
Uşaqlar nə bilir?
Uşaqlar haqlıdır. Nə deyəcək? Qatara minmək istəyirlər herhalde.
Uşaq dəmir yolunun daimi istifadəçiləri olan idmançı uşaqlar da onun bağlanmasının narazılıqlarını bildirdilər. Onları parkdan keçərkən yaxaladıq.
Fikirlərinizi deyə bilərsiniz, indi bağlanıb.
Gedəcəm, oradan bura gəlin məşqə gedənə. Qatara minirdi, buranın üçün stadionumuzun yanına gedirdi. Rahat olurdu biz üçün. Yine ta işləməyə qalmışıq belə. Neylə maraqlanacaq benim indi nə düzgün çadırlaşıb. Bağlanıbsa bizə gələndir o.
Belə yollarla getmək çox pisdir. Ondan sonra qatarla gedərdim.
Elə bir mən Nizamidə qaldım. Gəldim gənclikdə, düşürdüm, minirdim, gəlirdim burada elə bir düz. İndi isə metro ilə gəlməm, avtobusla gələm, elə nə qədər də fiyada gəlirəm.
Məşqə gedib gedişməmək söhbəti var da. Məsələn biz səhər məsələn məşqə 11-imiz başlayır, 11-də məşq başlasa biz evdən çıxıb oradan bura biz gənclik metrosundan bura bir 20 dəqiqə gəlirik. Amma ona minirdi 5 dəqiqə tam çatırdıq ora məşqimizə vaxtın çatırdı.
Əyləncəli idi.
Adam istirahət edirdi də.
Ha, ləzzət. Yorulmurdu, gedirdi.
Mənzərələrə baxırdı. Yaşılığa baxırdı.
Yol boyu istifadəsiz qalmış dəmir yolunun bir tərəfində reslərdən cəmi 3-4 metr aralıqda yaşayış evləri səpələnib. O bir tərəfdə isə məişət tullantılarından yaranmış zibillikdə toyuqlar eşələnir. Həmsöhbətim Cavid Həsənov valideyn kimi buna da narazılığını bildirdi.
Düzdür, burada biraz baxımsızlıq var bağda. Yəni, bu evlər məsələn, mən bilən qanunsuz tikirlərdir bunlar. Yəni, bu ərazi həmin bu uşaq dəmir yolunun ərazisidir.
Nəhayət, gəlib Dədə Qorqud stansiyasına çıxdıq. Stansiyada dəmir yolu işçilərinin gözündə təəssüfə, valideynlərlə uşaqların üzündə isə narazılığa rast gəldim. Əvəzində heç nə etmədən parkı bağlamaq düzgün deyil. Yəqin əvvəl dəmir yolu bağlanır, sonra parkı bağlayarlar. Axırda da göydələn ucaldılar. Yerdə nə qalacaq? Boş çöllük?
Qolaya pustinya?
Dəmir yolunun gözləmə otağı, qatarın isə 40 oturacağı gözləmədə idi. Kəsilmiş reyslərin nə vaxt bərpa olunacağı barədə Uşaq Dəmir yolunun rəis mavini Famil Tarverdiyə bunları dedi.
Üzü yaya yallıq qoysa yəqin tədbir görəcəklər də. Bizə gözləyir üçün, məsələn, bu haqda bizə də məlumat edilir, yolların canı düzəlməsiz adı. Düşüb bu payl aralarında gözü qış ayı gəlir, gözü qabaqda. Bu uşaqlar burada, məsələn, qış aylarında buraya heç kim gəlmirəm. Yayda, bax, istilərdir bura gəlmirlər, qışın soyuq vaxtlarında buraya heç kim gəlmir.
Bu parkın həyətində içi balıqlı hovuzdan və cizgi filmlərinin personajları ilə bəzədilmiş vaqonlardan başqa uşaq əyləncəsinə yararlı bir şey yoxdur. Vaqonlardakı indi hərəkətsizdir. Famil Tarverdiyev də qeyd edir ki, uşaqları cəlb etməyin yollarını tapmaq lazımdır.
Bir tane uşaq dəmir yolunu burada düzəlməklə deyir ki, park düzəlməlidir, park vasitanı olmalıdır. Parkın bura uşaqlar üçün hər cürə şərait yaranmalıdır. Bu belə deyil, tək uşaq dəmir yolu burada park olmalıdır, bura uşaq gəlmir.
Famil Tarverdiyev uşaq dəmir yolunun ətrafındakı tikillərin də onların işinə mane olduğunu bildirdi.
Dəmir yolun qırağında yaşayış vaxtı olmalıdır. Düz yaşayış, düz tresin qırağındadır. Biz orada onsuz da işləyə bilmirik. Cəmaat gəlir, uşaq oradan qaçır. Biri götürür zibilini tullayır. Düz resim qırağında yaşayışdır. Uşaq dəmir yolu var ki, lazımdır ki, indi ya gələcəkdə yəqin ki, bu rəstanit olsa, bunlar hamısı nəzərdə tutulacaq. Yəni ki, bu bağlanması olmalıdır. Yəni nəsə olsa, bu qırağın çəkimi bura uşaqlar ora keçə bilməz.
Uşaq dəmir yolunun yerləşdiyi park Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin tabiçiliyindədir. İcra hakimiyyətinin təsərrüfat işləri üzrə şöbə müdiri Sabir Həsənov parkdakı zibillik və evlərdən xəbərdardır.
Yox, o tam nəzarətə. Keçən həftə bizdə orada imazit olub hələ vaxtda.
Dəmir yolunun 3 metr, 5 metr aralığında ev, yaşayış evləri vardı.
Yəqin ki, hamısı köçürüləcək olar, xanım.
Nə vaxt başa çatacaq təxminən bu?
Hələ bilmirəm mən onu. Amma bu yaxınlarda başlanacaq o işə.
Amma bizim park arasında gəzintimiz də keçən həftəyə təsadüf edirdi gördüklərimizdə. Sabir Həsənov onu da bildirdi ki, parkın yenidən bərpası işlərinə başlanacaq. Uşaqların parka marağını artırmaq üçün isə planlarında Dədə Qorqud kompleksinin qurulacağı da var.
Bu əməkdaşımız Vüsalə Əlibəylinin reportajı idi. Adının çəkilməsini istəməyən bir dinləyicimiz tənhalıqdan giləylənir. Daha doğrusu deyir ki, yaxın bir kəsi yoxdur. Yaşı da elə bir yaşdır ki, iş üçün açdığı qapını onun üzünə bağlayırlar. Özü belə deyir.
Problemim odur ki, xahiş edirəm bu tək adamların sələsinə bir diqqətlə baxılsın. Pensiya vaxtıma hələ 3 il var, amma kəsə çıxmasın, qocalara heç yerdə yer yoxdur. Ali təhsilliyəm, iş tapa bilmirəm, özüm tək yaşayıram.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İşçilərinin Sosial Xidmət üzrə şöbənin rəhbəri Azad Tağızay da tənha adamlarla bağlı bir sıra xidmətlər göstərdiklərini söylüyor. Amma bu xidmətin göstərilməsi üçün bir neçə şərt var.
Biz artıq o müəyyən yaş həddinə çatmış, Azərbaycanda hələ imkan verir ki, o 70 yaşından yaşlı olanlar və ya 50-liyi olursa, deməli o tibbi ekspertiza komissiyanın qərarı ilə və əgər bu adamın ona qanunla deməli baxmalı olan qohumu yoxdursa, yəni uşağımı, yoldaşımı və s. bu tənhadırsa, onda biz onlara sosial xidmət göstəririk. Rayon deməli şöbələrindən bizim işçilərimiz həftədə 1-2 dəfə, 3 dəfə gelirlər evlərinə, evlərində kömək göstərirlər. Bax, o tənhalara biz baxırıq və o halda ki, elə insanlar artıq onların hansısa səbəbə görə yaşamağa da yerləri yoxdur. Onda onları bizdə qocalar evləri və əllər evləri var, onlara orada yerləşdiririk.
Yəni sizdə əsasən 70 yaşdan yuxarıdır.
70 yaşından yuxarı və ya 50-li olan ki, bu artıq özünə xidmət göstərə bilmir və s. ehtiyacı var. Bu, belə də ən ağır vəziyyətdə olanlara baxırıq.
Qaynar Xətverilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi isə mən aparıram, Səadət Akif qızı.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xət.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
80 yaşlı Nəcibə Məmmədova paytaxtın göbəyində yaşayır. Amma evinin dörd yanını göydənənlər dövrəyə aldığından başını götürüb bağa köçmək istəyir. İntihası bağında da bağlıq qalmayıb. Nəcibə xanımın qaynar xəttə danışdıqlarının ardınca əməkdaşımız Vüsalə Əlibəyli düşüb. Vüsalənin reportajını eşitək.
Evinin hər iki pəncərəsindən baxanda 22-25 mərtəbəli binalar görünür. Onun evi ilə binalar arasında məsafə isə 10 metr ola ya olmaya. Söhbət 80 yaşlı Nəcibə Məmmədovadan gedir. Azad qadın heykəli ilə qonşu olsa da, dörd tərəfini hasarlanmış göydələnlərin əlindən azad yaşaya bilmir. Evində rahatlıq tapa bilmədiyini deyən Nəcibə xanım, şəhərdən kənar yaşamaq və bağ torpağında ev tikmək qərarına gəlir. Bağ torpağı alma tarixçəsinə nəzər salaq. Oğlu 20 yanvar hadisələrində həlak olduqdan sonra 1996-cı ildə Nəcibə Məmmədovaya Vişnyovka adlanan qəsəbədə 25 sotluq torpaq verilir. lakin onu özəlləşdirə bilmir. Niyəsini özündən eşidək.
Dedilər ki, gərək orada o torpaq sahəsində ev olsun ki, onu özəlləşdirək. Eviz yoxdur, ancaq torpaq sahəsidir. Hələ bizə o qazayın gəlməyib ki, o torpaq sahəsini ayrıca özəlləşdirək. Sonra belə oldu, bu yaxında bu torpaq özəlləşməsi çıxdı. Hoşum, getdim dokumentim əlində, getdim ora. Getdim, gördüm ki, yerimizdə ev tikilib. Bu nə tər olan şeydir?
Bu suala torpaqlara cavabdeh olan Bilgəh qəzəbəsindən belə cavab verilib.
Telefon nömrəsi ilə zəng vurdum, Bilgəhin bələdiyyəsi ilə danışdım. Bilgəhin bələdiyyəsi mənə dedi ki, o biz onu satmışıq, o bizim torpağımızdır. Biz onu satmışıq 2001-ci ildə. Bütün torpaqların hamısını bizə veriblər, bələdiyyələrə veriblər. Ona görə də biz satmışıq, sizin orada torpağınız yoxdur. Dedim, necə yana yoxdur, mənim əlimdə dokumentim var.
Nəcibə Məmmədovanın əlində olan sənəd bağın icarəyə verilməsi haqqında müqavilə adlanır və sənədlərdə müqavilənin müddəti 1996-2006-cı il göstərilib. Bu problemlə bağlı Bilgəh bələdiyyəsi ilə əlaqə saxladıq. İki gün Sədr Səlahzadə Əliyabbası arasaq da iş yerində olmadı. Bələdiyyənin mütəxəssisi isə məsələyə belə aydınlıq gətirdi.
Bələdiyyənin olunmayacaq, əlində sənədi varsa onu bələdiyyəyə verilməyəcək onu heç kimə. Ancaq ki, əlində dokumenti varsa onu kim sata bilər, bələdiyyə satılmayacaq onu.
Nəcibə Məmmədovanın sözlərinə görə isə onun torpağı satılıb, hələ yerində evlər də tikilib. Daşınmaz əmlakın dövlət reyestr xidməti mətbuat katibi Yadigar Cəfərli isə qeyd edir ki, vətəndaşın əlində icarə müqaviləsi varsa, o reyestr xidmətinə müraciət etməklə hüquqlarını bərpa edə bilər.
Mən ona məsləhət görərdim ki, ümumiyyətlə bu daşınmaz əmlakın dövlət reyestr xidməti aparatına müraciət eləsin. Burada çox təcrübəli hüquqşünaslar var, yəni məsələ ilə bağlı ona lazım hüquqi kömək göstərirlər və mənə belə gəlir ki, onun problemi həll oluna bilər. Yaxşı olar ki, o müraciət eləsin.
Yadigar Cəfərlinin sözlərinə görə vətəndaş lazımi sənədlərə malik deyilsə, artıq o ərazilər bələdiyyənin ərazisi sayılacaq. Əgər vətəndaş bağ sahəsinə malik olmaq istəyirsə, bələdiyyəyə müraciət edə bilər. Dövlət Reyestr Xidmətinin mətbuat katibi onu da bildirdi ki, artıq bələdiyyə ərazilərinin idarə edilməsi haqqında qanuna Milli Məclis tərəfindən əlavə və dəyişikliklər edilib. Bu dəyişikliyə görə isə bələdiyyələr öz mülkiyyətində olan torpaqları yalnız hərracla sata bilərlər.
Əməkdaşımız Vüsal Əlibəylinin reportajı burada bitsə də, prosesləri izləyəcəyik və nəticəsi barədə sizə də danışacağıq. Bakının Hövsan qəsəbəsinin 270 saylı məktəbinin hərbi hazırlıq müəllimi Rasim Baxışov isə hərbi dərs vəsaitindən narazıdır. O hesab edir ki, dərs vəsaitində yuxarı sinif şagirdlərinə heç də hərbi sahəni öyrədən bölmələr yoxdur. Rasim Baxışovun özünü dinləyək.
Bəli, bu dərsliklərdə bütün hərbi texnikalar, döyüş sursatları, sonra atıcı silaha aid olan bütün lazımi mövzular, əskər, sabahın əskəri üçün lazım olan bütün mövzular tamamilə ləğv edilmişdir. Hərbi dərsliklərdə müharibə şəraitinə uyğun, deməli, minalardır, tanklardır, əl qumbaralarıdır, tank əleyhinə qumbaralardır, avtomatdan, deməli, əskər üçün ən mühüm olan tuşlamanın əsas elementləridir, müasir əskər üçün mində bir düsturu deyirlər ki, yəni bu bıçaq ölçülərinə aiddir, yəni bütün o artilleriya sistemində, yəni məsafələrin ölçülməsində ondan heç hamısı ləğv olunub. Deməli, hərbinin bölmələri 11-ci sinifdə tamamilə hərbiyə aid heç bir şey yoxdur. Sıfır. 10-cu sinifdə də deməli, hərbinin bölmələrinin adları hamısı ləğv olunub. Yəni, hərbi texnikalara heç bir şey saxlanmıyor. Yalandan bir dənə avtomatın şəkili orada çəkilib, onu da mən aşkarlamışam ki, hamısı səhvdir.
Bu məsələyə Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Bayram Hüseynzadənin mövqeyini öyrəndik. Bayram Hüseynzadə dərs vəsaitinin tələblərə cavab verdiyini bildirir, amma mütəxəssis rəyini eşitməyə də hazır olduqlarını söyləyir.
Təhsil Nazirinin mövqeyi dəfələrlə məsələdə səsləndirilib. Əvvəla dərslik heç vaxt ömürlük yazılmır. 4 ildən bir dəyişir. Əgər o müəllimin hər hansı bir təklifi varsa, Təhsil Nazirinə versin, müxtəlif komissiyalar işləyir hər dərsliyin üzərində. Həmin komissiyalara bu məlumatlar verilsin, uyğun bilinərsə orta məktəb dərsliyinə salınsın. İkinci bir tərəfdən, o müəllim deyir, müasir silahlar, orta məktəb tutaq ki, şagirdinə təyyarə, yaxud da ən müasir raketlərin, balistik raketlərin salınması bunun nə əhəmiyyəti var? Bu ilkin hərbi hazırlıq biliklərinin öyrənilməsidir. Mütəxəssislər hansını uyğun görürsə onu salar. Və bugünkü fikrə görə bizim bir il öncə, iki il öncə hazırladığımız dərsliklər bu sahədə mütəxəssislər tərəfindən hər halda normal qiymətləndirilib.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz Qaynar Xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumundur. Bu
Bu həftə radioformun mövzusu dərman preparatları ilə bağlıdır. Dinləyicilərimizdən soruşmuşduq ki, dərmanlar sizi sağaldırmı? Həftə boyu bir çox dinləyici sualımızı cavablandırmağa çalışıb. Onları eşidək.
Gülyev İskəndər, bu aptek lavazimatından dediniz, onda bunun hamısı heç hansının elə iynə də vardı ki, nə ölməyəsən, nə sağalmayasın. Bax, indi belədir.
Mənim adım Rəşiddir, özümün 72 yaşım var. Mən sizə azadlığa müraciət edib deyirəm ki, və bu apteklərdə mən dərmanım, bugün aldığım dərman sabah 2 qat, 3 qat artır. Mən çox xahiş edirəm və müəyyən təşkilatlara müraciət eləyəsiz ki, bu dərmanlar nəyə görə belə sürətlə artır. İnflyasiya deyərik 30%, amma dərmanlar elə olur 2-3%, 3-3%. Mən konkretini deyə bilərəm. O gün sinəpar aldım 1 manat 40 qəpiyə, ikinci gün getdim 2 manat 60 qəpiyə. 200% başdı, 100 neçə faiz artır. Belə olmaz axı. 15 manat pensiya artır, onun da üstünə nə qədər qoyursan hamısını dərmanlara verir.
Mənim adım Akifdir. Bu nəyin əsasında bu apteklərdə dərman 30 köpəkli dərman 10 manata satırlar. 30 manata satırlar.
Sova taranı birinci qrup əli. Olan qalan pensiyamında aptekə gedəndə dərmanlar çox bahadır. Hamısını pulları orada qoymağa məcbur oluruq.
Hörmətli azadlıq, mən Mustafayam. Deyirsiniz ki, sualı qoymuşuz ki, aldığınız dərmanlar sizə xeyir edirmi? Biz aldığımız dərmanların hər gün demərim, həftə, hər həftə bahalaşdığının şahid olur. Belə ki, hər kəs öz malını satır. İstədiyi qiymətə, istədiyi vaxtda, istədiyi zamanda. Bundan əlavə, dərmanlar nəinki malicə edir? Hətta aptekdən dərman almağa girənlər belə təəccüblə çıxırlar ki, bura belə hesab edin ki, bunların öz mallarıdır, istədiklər qiymətə satırlar. Sağ olun.
Mən Babayev Aydın Əsəd oğlu. Mən 85-ci ildən asma xəstəliyinə tutulmuşam və hər gün palkarçalan adlı qarmanal dərman qəbul edirəm. Bugün Bakı və ətraf məntəqələrdə, demək olar ki, bütün Azərbaycanda bu dərman tapılmır heç bir yerdə. Və biz indi hal-hazırda çox bir halda həyat sürürük, çox ağır bir halda. Mən bilmirəm, Azərbaycana bu dərman niyə gətirilmir və çarəsi nədir və nə vaxt bu dərman gətiriləcək ki, biz nicat tapa bilək. Sağ olun.
Apteklər ot tutub yanır. 60 manat pensiya alırsan, 60 manat gedirsən, dərmana pul verirsən.
Radioforumda dinləyicilərin dərman preparatları ilə bağlı rəylərinə tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybulla münasibət bildirir.
Vətəndaşların bu iradlarında bir məqam var nəzər almayan. Yəni, dərmanların qiymətləri Səhiyyə Nazirliyi və digər qurumlar tərəfindən tənzimlənmir. Bu bazar iqtisadiyyatıdır və dərmanlar xaricdən gətirilir ayrı firmalar tərəfindən. Səhiyyə Nazirliyinin müvafiq qurumları sadəcə olan keyfiyyət parametrlərini nəzarət edirlər. Və bu dərmanların qiymətini artıq bazar müəyyən. O ki, qaldı əhalinin yəni bu dərmanları alıb-almamaq imkanlarına, bu artıq başqa bir məsələdir. Çünki yəni niyə görə əhalinin bu imkansız təbəqəsi səhiyyə xidmətlərindən düzgün istifadə edə bilmir. Bu hələlik indiyə qədər bu səhiyyədə mülkiyyət formalarının tam müəyyən edilməməsi və xüsusilə də icbari tibbi sığortanın geniş tətbiq olunmamasının bağlıdır. Yəni, əsasən, pulsuz tibbi xidmət həyata keçirilən dövlət müəssisələrində heç olmasa insanlar gedib müəyyən müalicəni ala bilsinlər. Və burada əlbəttə elə dərmanlar var ki, hələlik hətta pulsuz xidmət o nəzərdə tutulan dövlət müəssisələrində belə onların təhsil olunması çətindir. Zaman-zaman bu məsələlər də həll oluna bilər. Bir şey nəzərdə saxlamaq lazım ki, bütün dünyada dərmanlar bahadır. Yəni, dərman preparatı ucuz ola bilməz. O ki, qaldı əhaliyyə tanış olan bir sürü dərmanların indi istər Rusya istehsalı olan, istərsə də Avropa istehsalı olan bir sürü dərmanların hansı ki, əhaliyyə uzun müddəti tanış idi, insanların öyrəşmişdi. Bugün bazarlarda olmaması da həmin bazar iqtisadiyyatının bu qüsurlu tərəflərindəndir ki, daha çox, məsələn, deyək ki, firmalar və s. öz bizneslərini yəni bazara uyğun qursalar da əhalinin tələbatını burada xüsusən nəzər almırlar.
Adil bəy, siz dediniz ki, firmalar ucuz dərmanları gətirməkdə maraqlı deyil. Nəyə görə sizin fikrinizcə maraqlı deyil?
Maraqlı deyil deməzdim. Yəni, məsələn, deyək ki, mən bir şey, bir tendensiya müşahidə edirəm. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dərman firmalarının böyük əksəriyyəti, demək olar ki, kimyəvi strukturca bir-birinin analoji dərmanları gətirib bazarda realizə eləməklə bağlı. Bu da görünür ki, onlar oxşar zavodlardan və s. hansısa dərman preparatlarını müxtəlif adlar altında Azərbaycana gətirirlər. Amma ümumiyyətlə, Azərbaycan dərman bazarına hansı dərmanların hansısa birə daxil olması üçün hansısa bir tənzimləyici qurum lazımdır. Bu dərman maddələrin dövlət reyestridir, dövlət farmakopeyasıdır deyilən qurumlar. Bunlar da indiyə qədər təsis olunmamış. Əslində, bu qurumların olması bu işi xeyli, deməli, qaydaya sala bilərdi ki, biz bilərdik ki, bu dərman bazarında hansı dərmanlar olmalıdır və s. Dərmanların keyfiyyətinə nəzarət lazım. Olan qiymət məsələsi təbii ki, dövlət tərəfindən tənzimlənə bilməz.
Adil bəy, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə. Buyurun. Adil forma qoşulduğunuz üçün.
Buyurun.
Radio Forumun qonağı tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybullaydı. Bir neçə gün əvvəl Səhiyyə Nazirinin müavini Elsəvər Ağayev də Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə dərmanların qiymətinin bazar münasibətləri çərçivəsində tənzimləndiyini söyləyib.
Dünyanın tələbidir. Dünyanın hansı ölkəsinə getsəz, adı ticarət adından olan bu dərman preparatlarına rast gələrsiniz. Azərbaycanda əczaçılıq belə deyək, sənəti, əczaçılıq fəaliyyəti bazar qanunları ilə tənzimlənir. Yəni, dərman bazarının qanunları ilə tənzimlənir. Ona görə də bu firma dərmanlarının dolunmasına yəqin ki, biz sağlam baxmalıyıq. Biz tərəfindəyik ki, Respublikamızda həm ucuzlu, belə sadə xalqın istifadə edə bildiyi, büdcə tərəfindən maliyyələşməsi mümkün olan, yəni büdcə tərəfindən alınıb verilməsi mümkün olan keyfiyyətli və ucuz dərmanlar da olsun. Söz yox ki, brend adı, ticarət adı altında olan dərmanların da ölkədən qeydiyyatdan keçirilib satılması həmin şirkətin hüququdur, haqqıdır. Biz buna yəni qadağa qoya bilmərik. Dünya Bankının, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının da tövsiyələridir ki, bu gün olmasa da gələcəkdə dərman bazarında dərmanların qiymətinə Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən nəzarət oluna bilsin. Bu bir-biri ilə bağlı olan bir sıra parametrlərdən asılıdır. Bu problemlərimizi hələ ki həllini tapa bilmirik. Ancaq yaxın gələcəkdə yəqin ki nəzarət olunacaqdır. İlk növbədə həyati vacib dərman preparatlarına, ondan sonra isə əczaçılıq bazarında olan bütün dərman preparatlarının fiksə olunmuş qiymətləri olacaqdır ki, bu da onların qutularında baykotla yaxud da ştirik kodla öz əksini tapacaqdır.
Elsəvər Ağayev onda deyib ki, icbari tibbi sığorta mexanizminin işə düşməsi üçün gələn il büdcəsində vəsait ayrılıb. Onun fikrincə, icbari tibbi sığorta mexanizmi işə düşəndən sonra bəzi problemlər öz həllini tapacaq. Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimlər babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlin, misal üçün, söz deyəndə, minister iştik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndə onu necə verəcəksiniz?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkliyilir də.
Azadlıq Radiosunda. Xüsusi reportajları qaçırmayın.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.